Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej med jer.
Ej, du ligner en podcastvært.
Ja, jeg har lige ansigtet til det, ikke?
Ja.
Nå, I to. Sidste gang, vi dækkede et amerikansk valg, der var jeg jo så mellemlederagtig og sendte jer et Excel-ark over, hvornår I skulle få lov til at sove, og hvornår I skulle i fjernsynet og sådan noget. Det har jeg fået en del røg for. Det gjorde jeg ikke den her gang, så lykkedes det rent faktisk at få sovet noget i nat?
Nej. Jo, 4-5 timer.
Ja, samme her. Jeg havde planlagt at sove længere, men det kunne jeg ikke.
Du skulle op og følge med.
Ja, det har jo været spændende.
Vi sover, når vi bliver gamle, og det er jo om mange år.
Ah, det ved jeg sgu ikke.
Det er godt. Vi skal tage i gang med podcasten.
Nu skulle vi have forbindelse til USA.
London.
Kabul.
Shanghai.
Moskva.
Pakistan. Bagdad.
Kiev, som er bare en af mange, mange. Oh, fuck.
Hvad ved vi om?
Republikanernes egen leder i senatet.
Ja, fordi de er så langt nede.
Jeg kan næsten ikke holde ud, må jeg sige.
Jeg har lige taget gasmasken af, så I ikke skulle se mig med gasmasken.
Det kan være, det lyder melodramatisk. Det rammer en lige i hjertet.
Du lytter til Korrespondenterne.
Fortæl os, hvad der sker.
Jesper Steinmetz, du har været TV2's USA-korrespondent i de sidste 12 år. Poul X. Gammelsen, du har sandelig også været USA-korrespondent for TV2. Du har dækket alle valg i USA siden 1992. Jeg kan afsløre, at jeg var 8 år gammel på det tidspunkt. I kender jo mig som udlandsredaktør og som redaktionschef på udlandsredaktionen. Og der laver jeg jo til hverdag sådan nogle spændende ting, som for eksempel at planlægge vores dækning af et midtvejsvalg. Jeg laver også nogle gange nogle lidt mindre spændende ting, som for eksempel at godkende rejsebilag og væk dig midt om natten, Steinmetz, hvis der sker et eller andet breaking i løbet af natten. Og nu er jeg så også blevet podcastvært. Så velkommen til det allerførste afsnit af Korrespondenterne. Det skal selvfølgelig handle om midtvejsvalg, og så håber jeg, at I kan være med til at besvare en stor undren, jeg går rundt med. Hvad er det, der er gået galt med USA? Men i dag, der skal det selvfølgelig handle om midtvejsvalget, som netop er overstået i USA. Jesper, hvilken oplevelse fra dækningen af den her valgkamp har gjort størst indtryk på dig?
Jeg tror faktisk, det var, da jeg var i Wyoming og taler med republikanske vælgere, der alle sammen havde stemt på Donald Trump, både i 16 og i 20. Og for første gang var der nogle af dem, der sagde til mig, nej, han er ikke fremtidens mand. Vi skal bruge en anden til at stå i spidsen for vores parti til at stille op til præsidentvalget i 2024. Der faldt tieren lidt for mig og tænkte, hold da op, nu begynder det lige så stille. Nu begynder bevægelsen væk fra Trump.
Poul Erik, så vil jeg spørge dig. Du har som sagt dækket alle valg siden 92.
I hvert fald alle præsidentvalg.
Det her, i hvert fald alle præsidentvalg. Hvad vil du huske det her?
Jeg synes, du er alt for beskeden, Poul Erik. Du har dækket alle valg i hele verden siden 92. I hvert fald i min opfattelse af dig.
Nå, men så lad os tage det her valg. Så hvad vil du særligt huske det for, Poul Erik?
Ej, det vil jeg huske for, at jeg var i Michigan for at lave historien om, at der holdt man folkeafstemning om abort, og eller demokraterne de prøvede på at se, om ikke de kunne bruge det som drivkraft til også at vinde nogle af afstemningen eller nogle af valgkredsene i midtvejsvalget. Og der fik jeg sådan lidt fornemmelse af, at der i hvert fald der var en masse mennesker, der virkelig gik op i det emne. Og jeg synes, da vi sådan begyndte at få tallene ind i går og sådan noget, så kunne man se, at det havde rent faktisk spillet noget, og det er altid fedt at have været, ligesom Jesper siger med det, man mødte op i Wyoming, der ikke længere ville stemme Trump, ikke? Så det der med at møde nogen, som ligesom sådan bekræfter en, eller afkræfter et eller andet, man går rundt og tror, at komme ud i virkeligheden, det er jo det, vi skal.
Ja, fordi abort, det er jo et af de der emner, som jo fylder meget lidt i Danmark og diskuterer, men det er jo virkelig noget, der tænder ild i ild i nogle holdninger i USA. Hvor stor indflydelse tror du, det har haft på det her valg, at det kom på sådan en bagtæppe af den her beslutning for Højesteret om abort?
Det tror jeg faktisk har haft ret stor indflydelse. Jeg synes, når man så på de exit polls, der kom i går, så det emne, som flest sagde, var det vigtigste, det var inflation. Det kom jo ikke bag på os. Men lige under det, så lå emnet abort. Så jeg tror faktisk, det har haft ret stor indflydelse. Det kan meget vel være det, der gør, at det ser ud som om, at slaget for demokraterne, nederlaget for demokraterne, at det bliver ligesom afbødet, at det er ikke så stort, som vi måske havde troet bare for en uge eller nogle dage siden.
Og så er det jo også bare meget interessant. Det er altid sjovest, når vi og andre tager fejl. Det synes jeg personligt, det er. Når vores egne fordomme bliver gjort til skamme, når vi bliver klogere. Og der bredte sig sådan en stemning blandt politiske analytikere i dagene op til midtvejsvalget om, ej, demokraterne har anlagt en helt forkert strategi, og de skulle jo aldrig have brugt så meget tid på at tale om abort og frygten for at miste det amerikanske demokrati. De skulle have brugt meget mere tid på at tale om det, der optager amerikanerne, nemlig økonomien og den illegale indvandring og den stigende kriminalitet. Og her, nu hvor vi har resultaterne, mens det stadigvæk bliver talt op stadigvæk, men altså, der må vi jo bare, altså, jeg vil sige, man tør godt drage den forløbige konklusion, at demokraterne så fuldstændig rigtigt. Det var den korrekte strategi. Det var rigtigt at slå så meget på det her med retten til abort, fordi med højesteretsafgørelsen der i juni, der må vi jo alle sammen, vi der bor i USA, erkende, at der er ikke noget, vi kan tage for givet. Altså man kan ikke tage en rettighed for givet, som blev fastslået ved højesteret for snart 50 år siden. Og det synes jeg bare, det er sjovt, og interessant, at vi alle sammen her bagefter siger, nå, men er demokraterne så rigtigt? Selvom mange kloge hoveder troede det modsatte her op til valgdagen.
Må jeg ikke lige tilføje noget? Fordi altså, der vi var i Michigan i Grand Rapids, sådan et relativt konservativ del af USA, Jesper kender området godt, der var vi sådan til et møde med tilhængere af fri abort, de skulle ud og slå bank på døre og sådan noget, og så var der en del af dem, som sådan stillede sig op og fortalte deres egen historie, og noget af det, de frygtede, det var, at man blev smidt tilbage til en lov fra 1931, som gjorde, at de frygtede, at hvis nu de fik en spontan abort, altså kom i en situation, hvor der var noget galt med fosteret eller andet, så ville de heller ikke kunne få en abort. De frygtede simpelthen, at man indførte en lovgivning, som ville betyde, at kvinder ville gå hen og dø. Og det virkede enormt ægte, den der frygt. Og ikke bare sådan en, som man, nu skal vi sige et eller andet dramatisk, fordi nu skal vi have folk ud og stemme. Altså det virkede meget ægte, dem der stillede sig op på det der møde og fortalte om det. Så der er jo enormt meget på spil på det der emne, og det er på en eller anden måde så uforeneligt. Altså dem, der siger, jamen det handler om kvinders ret til at vælge, og så dem, der simpelthen der tror, at livet er helligt, at alt liv er helligt, og at man derfor ikke kan gøre en ende på det.
Jesper, jeg har lyst til at spørge dig ind til en reportage, som vi bragte her hen over weekenden. En reportage, som du har været lavet, den indeholder flere forskellige elementer, men noget af det er fra Alabama. Nu er det måske ikke alle, der har set det indslag.
Men det er, det tror jeg nok, der er. Alle
selvfølgelig,
har
selvfølgelig
set
er der det.
Hvad er det, du antyder? Hvad er det, du antyder, at folk har andet her i livet?
Ja, det er jeg bange for desværre nogle gange, men det er et af de der indslag, som virkelig har gjort indtryk på mig. Så nu kan vi jo så ikke vise det, fordi det er en podcast, men kan du ikke prøve at fortælle lidt om den der scene ved den der abortklinik i Alabama? Hvad det er, I møder dernede?
Jo, det var for et par år siden, min kollega Selina Liv Danielsen og jeg var i Alabama nede ved en abortklinik, og det der jo var så forfærdeligt at se, var allerede der, hvor tydelig den splittelse var. Altså der var de der stakkels kvinder, som af den ene eller den anden grund ønskede at afbryde svangerskabet, og som nærmest måtte liste hen til abortklinikken, hvor de så blev skrejet af og råbt af og kaldt de værste ting af sådan religiøse fanatikere, der stod uden for klinikken. Og så var der så, gudskelov, nogle aktivister, som støttede kvinderne, som sørgede for ligesom at skærme dem af over for aktivisterne, eller over for de her religiøse fanatikere, og stod med paraplyer, sådan man ikke ligesom kunne identificere, hvilke kvinder, der gik ind på abortklinikken. Men der lykkedes det os, og det var helt klart Selinas fortjeneste, at komme med ind til en abort. Altså hun sad simpelthen overvejet, at denne her kvinde fik foretaget en abort, og det fremgår også tydeligt. Jeg tror også, det er derfor, du er så berørt af det, Peter, at altså, man kan jo simpelthen både se, og man kan også især høre, at om jeg så må sige, fosteret bliver suget ud af kvinden. Så det var meget skræmmende, men det var også bare helt dokumenterbar virkelighed over hele verden, og i et USA, hvor den slags ikke længere kan lade sig gøre i en stat som Alabama. Så hvis denne her kvinde i dag blev gravid, og hun ønskede at afbryde svangerskabet, så kan hun ikke få det gjort i Alabama, så må hun tage til en anden stat.
Jeg synes det er så vildt et indslag. Jeg synes bare, det illustrerede meget godt de ekstreme følelser, der er forbundet med det her emne i USA. Selvfølgelig på den side, der går ind for kvindernes rettigheder, men også på den anden side, at man stiller sig op uden for en abortklinik og råber og skriger af kvinder, der skal ind og have foretaget en abort. Jeg synes bare, det eksempel viser, hvor betændt et emne det er.
Jeg synes i virkeligheden, at det viser, hvilket tredje verdensland eller fuldstændig fortidsnation USA også er. Altså, at man sidder stadigvæk her i 2022 og bruger tid på at diskutere noget så grundlæggende som retten til abort. Og det er der jo en grund til, fordi det vi også skal huske på, altså det er, hvor der er nærmest halvdelen af staterne, der har gjort det helt eller delvis forbudt at få foretaget en abort, så er der jo altså andre stater, hvor man får, altså hvor det er tilladt at få foretaget en abort nærmest op til det punkt, hvor barnet kan fødes, hvilket vi jo aldrig ville acceptere i Danmark. Og det er jo lige så sindssygt set med danske øjne. Og det er bare et af de punkter, et af de mange punkter, hvor vi ikke forstår amerikanerne og aldrig kommer til det. Altså, at man har de her ekstremer på begge sider af spektret.
Ja, men det er jo også på en eller anden måde, altså en del af årsagen i hvert fald, er jo også den måde, hvor aborten blev indført i USA, for den blev ikke indført ved en lov vedtaget i kongressen og underskrevet af præsidenten. Den blev indført ved en højesteretsbeslutning, og når det sker, så er det som om, så bliver det fuldstændig frosset. Så kan man ikke senere gå ind og justere, pille ved det, sige, nå, men nu er vi måske blevet klogere med, hvornår vi egentlig skal tale om liv, eller et foster kan overleve. Det kan være, at vi skal flytte på en eller anden grænse. Altså, vi har jo en 12-ugers grænse for fri abort i Danmark, eller så skal man jo søge om tilladelse, ikke? Altså, men så bliver det fuldstændig frosset, og så får vi det der 50 år, eller næsten 50 år lange slagsmål, og så højesteretsdommen her før sommerferien, der så udløser et nyt, sådan meget, meget konfrontatorisk slagsmål. Så det er også noget at gøre med, at hvis man indfører lovgivning på den måde via højesteret, så kan man ikke rigtig røre ved det, så bliver det jo, ja, undskyld udtrykket, sådan næsten helligt.
Vi har prøvet at lave sådan et lille sammenklip for at prøve at illustrere nogle af de her meget voldsomme følelser. Vi har lavet et sammenklip med nogle af de mennesker, vi har vist reportager med her i løbet af midtvejsvalget. Så lad os prøve at høre nogle af de følelser, der er på spil og har været det her i valgkampen.
Abortion is evil.
You're killers, and you will be judged.
It's quite shocking to see what's happened in the last couple of years.
We're broken. How are you ever gonna fix that?
Fuck you! You're a white supremacist piece of shit misogynist.
Jeg synes, det er helt vildt det her, fordi det er jo ikke bare sådan politisk uenighed. Vi har jo lige haft en valgkamp i Danmark, og der er jo også masser af politisk uenighed, men det her, det er jo, de er jo rasende på hinanden. De er jo vrede. Hvordan oplever du den der vrede, når du rejser rundt i USA og laver reportager, Jesper?
Jamen altså, hvis jeg nu først har den positive hat på, så synes jeg, der er noget faktisk meget positivt ved, at amerikanerne bliver så vrede, bliver så engagerede, bliver så både begejstrede og også er villige til at kæmpe for deres ret, kæmpe for det, de synes, der er uretfærdigt, og det, der skal laves om. Det synes jeg på en måde godt, vi kunne lære af i Danmark, hvor det hele er sådan, vi skal også se at blive enige og forstå hinanden. Sådan noget. Så jeg kan godt lide, at man, hvis man virkelig er oprevet over noget, så går man selv ud og handler, går selv ud og forsøger at kæmpe for at lave det om, frem for at bare give kommunen skylden, eller statsministerens skylden, eller systemets skylden. Det er sådan ligesom den positive side af sagen. Og så vil jeg også bare sige, at det er sådan en gevinst rent tv-mæssigt, at være journalist her i USA, for man får mange foræringer, når folk har følelserne uden på tøjet. Men det, der virkelig er slående, og som jo er blevet endnu værre og endnu mere udtalt i de 12 år, hvor jeg har boet her, det er jo, at rød taler jo simpelthen ikke med blå, og blå forstår ikke rød. Altså, der er jo ingen som helst dialog, der er ingen som helst diskussion. Jeg oplever det selv, når jeg til middagsselskab og sidder med alle mine hellige demokratiske venner, som jo har alle de rigtige meninger, bor i den pæne by Washington D.C., har gode jobs og fine lønninger og veluddannet og alt sådan noget. De mener alle sammen det samme. Og når jeg så tillader mig at bringe de republikanske synspunkter på banen og fortælle, hvordan livet leves uden for den fashionable hovedstad Washington D.C., altså så bliver de simpelthen, at de vil ikke høre på det. Og de bliver personligt meget ubehagelige over for mig og beskylder mig for at sidde og fremføre Trumps politik og sådan noget. Og det synes jeg, hver eneste gang jeg oplever det, så gør jeg det også sådan, nogle gange lidt for simpelthen at fremelske en provokation, fordi jeg elsker, når de bliver så sure.
Det kan vi slet ikke forestille os, Jesper, at du skulle finde på sådan noget, vel?
Nej, men jeg synes bare, det viser noget meget nedslående, at man jo simpelthen ikke længere er i stand til at tale med hinanden, og overhovedet ikke er i stand til, eller villig til, at sådan forsøge at overveje, om modstanderens synspunkter kunne have noget på sig. Og det fremgik også klart af nogle af de klip, du bragte her. Altså det var blandt andet fra der, da højesteretsafgørelsen lige var faldet, hvor de bare står og råber og skriger af hinanden frem for ligesom at prøve at, hey, kunne det være, at ham der har en pointe? Kunne det være, at hende der har ret i noget af det, hun siger?
Altså, hvis jeg må tilføje noget, fordi jeg var kommet over dagen efter højesteretsafgørelsen og oplevede jo noget af det samme. Den der måde, de stod og råbte hinanden. Jeg oplevede også lidt af det i Michigan. Men jeg oplevede også, at nogle gange, når man så går et andet sted hen og taler med nogen, som ikke har tænkt sig at stille sig op med skiltene og råbe af de andre, så kan det godt være, at deres synspunkt der stadigvæk er uforenelig, men så får man måske en anden tone. Altså, vi talte med en præst i Michigan, en virkelig sød fyr. Han havde tre små børn, tre små piger. Den ældste var 4 år, og hans forståelse af det her handlede jo om, at livet var helligt, og at Jesus var blevet født for at tage alle vores synder på sig, og at Hans kirke, den jo også havde nogle klinikker, ligesom de der abortklinikker. Der er en organisation, der hedder Planned Parenthood, som står for nogle af dem, og i Grand Rapids, lige over for Planned Parenthood abortklinikken, der ligger der så et andet sted, hvor gravide kvinder, der måske ikke helt kan finde ud af, hvad de skal gøre, kan gå ind og få rådgivning. Og deres mål er jo så, at de beholder barnet og føder barnet, og så siger de, at de vil hjælpe dem videre, men det ligger der jo trods alt en eller anden form for medfølelse i, og der ligger jo også en logik i forhold til det synspunkt, de har om livet, at så skal man også hjælpe, og nogle gange er det meget rart så også at vende sig væk fra dem, der står med skiltene og råber højt, og som jo, som Jesper siger, er en gave, når man laver tv, men også at få de der lidt mere afdæmpede synspunkter.
Og det er jo et fuldstændigt, det er jo et lige så legitimt synspunkt at have, altså ham der præsten, du har mødt, Poul Erik, altså det er jo fuldstændig legitimt at mene det, og have den holdning, og det er det, jeg altid prøver at fortælle amerikanerne, som så står og råber og skriger, altså så hvorfor lytter du ikke til den her præst? Altså det er fuldstændig fair, at du er uenig, men det nytter da ikke noget, at du står der med din megafon og spiller en eller anden melodi for fuldstændig at blokere hans ret, hans ytringsfrihed, hans ret til at ytre sig. Og det er jo det, der er gået fuldstændig af sporet i det her land, at man står og råber og skriger frem for at forsøge at forstå, hvor det er, de andre kommer fra.
Nu taler vi jo om den her splittelse, og det har jo ligesom også været hovedtemaet for de sidste par valgkampe, vi har samarbejdet om at dække. Og det har jo fyldt meget i, man kan sige, i de 12 år, du har været derovre, Jesper. Det har jo været sådan en overlægger i en del år nu, men det var vel anderledes, Poul Erik, omkring årtusindskiftet, da du var korrespondent i USA. Kan du huske, hvornår du begynder sådan at tænke, eller første gang støder på en situation, hvor du tænker, hold da op, de går nok på vej i hver sin retning, de her to fløje?
Ja, det er faktisk der omkring årtusindskiftet. Altså, det har jo altid været et land, hvor der har været konfrontatorisk. Altså, de kæmpede en ualmindelig blodig borgerkrig engang, hvis vi skal gå langt nok tilbage. Men omkring årtusindskiftet, valget Al Gore mod George W. Bush, der synes jeg, der begyndte jeg at opdage det der med, at amerikanerne ikke bor samme sted. Altså det, som Jesper siger med, at så møder han sine demokratiske venner i Washington, og de har ingen forståelse for dem, der bor et andet sted og har et andet synspunkt. De vil ikke engang høre på det. Altså, der synes jeg, at det der med de røde områder, republikanske, de blå områder, demokratiske, og jeg kan huske, jeg tror, det var lidt før valget i 4, der hvor George W. Bush bliver genvalgt, så sad jeg faktisk et sted i Europa med en amerikaner fra Boston, og så siger hun på et tidspunkt sådan, altså, vi snakkede valg, ikke? Så siger hun på et tidspunkt sådan, altså, hvem er de der mennesker, der stemmer på Bush? Jeg kender ikke nogen. Og det synes jeg faktisk allerede dengang, det var sådan lidt skræmmende, fordi altså, når man kommer fra et land hvor, med folkeskoler, og hvad ved jeg, altså, man kender der nogen, der har andre synspunkter, forhåbentlig nogen, der har andre synspunkter end en selv.
Men Poul Erik, du var jo også herovre, da rigsretssagen mod Bill Clinton kørte, altså i forbindelse med Monica Lewinsky-skandalen. Kan man egentlig ikke spore noget af splittelsen tilbage til den sag, altså der i 1998-99?
Jo, det tror jeg faktisk godt. Men det er som om, at det var mere i den politiske verden, det var mere indenfor i Washington. Du kan også spore tilbage til midtvejsvalget 94, hvor republikanerne med Newt Gingrich i spidsen kommer tilbage med den der contract with America, hvor de bliver totalt konfrontatorisk. Altså enten er det vores hold eller jeres hold. Men rigsretssagen mod Clinton efter Lewinsky-skandalen, han blev jo ved med at have en enorm opbakning hos amerikanerne. Jeg kan huske der hvor sådan det nærmest kulminerer, det er, at man finder kjolen, Lewinskys kjole med sædrester, og der er sådan lige nogle ting, og han må indrømme over for amerikanerne, at der er sket noget upassende, og endnu værre, han må indrømme over for Hillary, at der er sket noget upassende. Og så kørte vi...
Det kom sikkert ikke helt bag på hende.
Nej, men jeg tror ikke, det var nemt. De skulle på ferie op i Martha's Vineyard, og nogen vil måske kunne huske billedet, at de går ud til helikopteren, altså familien der, og Chelsea-datteren, hun er sådan i midten, og de er også hunden, jeg kan ikke huske, hvad den hed lige nu, Buddy eller sådan noget med. Og man havde fornemmelsen af, at nok kun var Buddy, der kom til at tale med Clinton på den der ferie, ikke? Men vi kørte så ud igennem, op igennem landet fra Washington op til Martha's Vineyard, og når vi kom uden for Washington, hvor der var den der stemning af, altså, han må gå af, han kan jo ikke blive siddende. Når vi kørte udenfor og snakkede med folk undervejs, så var det slet... Altså, snart vi kom udenfor det, der hedder The Beltway, den store ringvej, så kunne det godt være, at folk de synes, at det var da noget møjte der, og I havde han opført sig dårligt. Men altså, der var en, vi mødte, som syntes, at han skulle gå af, og resten, de var sådan... Nej, men han er jo en meget god præsident, de sagde dybest set, han, som det var faktisk en, der sagde til os, han er godt nok en dårlig husbund, en dårlig ægte mand, men han er en god præsident, og jeg tror bare, det var som om det ikke helt, det var ikke så delt, når man kom ud, som det var, når man var inde i Washington, det er som om, det smitter af efterhånden ud i landet. Så selvfølgelig kan du føre noget tilbage der. Der var også alle mulige konspirationer om Clinton og sådan noget, men jeg synes bare, det var alligevel en lidt anden stemning.
Det, Jesper, nu er du jo, og jeg ved, det var noget, du gjorde dig meget umage med. Du har været og lavet reportager i samtlige 50 stater. Jeg ved,
ja, det holdt hårdt. Det tog mig 8 år.
Det krævede også noget idéudvikling. Og nå til
stat 50.
Jeg er misundelig. Jeg har ikke været på Hawaii.
Jamen, det var også Hawaii.
Der er også svært at komme til Hawaii, men der skal man bare lige spille sin kort rigtigt og få det til at lyde som arbejdsopgave, og så ender man på Hawaii.
Jeg købte det fuldstændig. Så
ja. Du noget med Nordkorea og noget. Så var vi på vej.
Men det som, når man kigger udefra, når det vi taler om her med by og land, og jeg kender ikke nogen, der har stemt på Bush og så videre. De der 50 stater, er det overhovedet det samme land, du bevæger dig rundt i?
Nej, altså, Det er bestemt ikke mit indtryk. Altså, de har den samme valuta, og de har den samme præsident, men det er så sikkert også, og så også taler de fleste af dem engelsk, og det er så ikke engang en fællesnævner så meget længere, fordi mange steder taler de spansk. Nej, det er ikke det samme land. Altså, jeg plejer at sige, at man skal se ligesom også på et europakort for sig, og så se på, hvor mange forskellige lande, der er i Europa. Og alligevel er vi med i en forening, der hedder EU. Sådan er det også lidt her i USA. Altså, om man er i Mississippi, eller man er i Minnesota, eller i New York. Det er tre vidt forskellige steder, hvor de slet ikke går op i det samme, og slet ikke lever samme liv.
Ja, du for sjov skyld, tror jeg, Poul Erik, til et redaktionsmøde for nylig, omtalte du nogle af staterne som nordstaterne. Altså selvfølgelig med en reference til den gamle borgerkrig. Der er jo også folk, der spekulerer i, om det her land er ved at falde fra hinanden. Altså om der findes en måde at løse den her splittelse på. Køber I ind på...
Jeg kan ikke huske, hvad det var for et emne, men det var et eller andet, hvor det var som om, at den der gamle linje mellem nord- og sydstaterne, det var stadigvæk den, der delte dem i det spørgsmål der.
Men tror I på dem, der siger, at det her land risikerer at krakelere?
Altså, jeg abonnerer ikke helt på det der med, at de er på vej mod en borgerkrig, for jeg kan ikke rigtig se, hvem det er, der skulle kæmpe mod hvem. Men altså, jeg abonnerer til gengæld meget på den dystre forudsigelse om, at det her er et land i opløsning. Det synes jeg i høj grad, det er. Og jeg må sige, jeg tror ikke rigtigt, der er nogen, der i hvert fald på nuværende tidspunkt kan hele de der enorme forskelle. Fordi når de netop står der og råber af hinanden, og når de truer hinanden, og vi så, hvad der skete 6. januar for et år siden, hvor det jo både udviklede sig til vold og også folk, der blev dræbt, så er der godt nok lang vej igen.
Og vi har jo også set, altså for eksempel den militante gruppe, der ville kidnappe og ville i virkeligheden likvidere guvernøren i Michigan, Gretchen Whitmer. Altså det er jo nærmest sådan en, det er jo forkert at sige, det sådan en borgerkrigsagtig handling, men så måske alligevel. Altså nu viser jeg lige en bog, ikke? Altså How Civil Wars Start, som er en bog skrevet af en, som jeg lige har gået i gang med, så jeg kan ikke give jer referatet af det hele, men en amerikansk samfundsforsker, som har brugt sin karriere, Barbara F. Walters, på at studere borgerkrig i alle mulige andre steder i verden. Hvad er det, der karakteriserer dem? Hvordan starter de? Hvad er det, der sker? Og så er det nærmest, som hun vender sig om og begynder at kigge på sit eget land, og så opdager hun simpelthen nogle træk, der minder om det. Altså, og hendes pointe, når du siger, Jesper, hvem skal kæmpe mod hvem, det er, at jamen, man skal slet ikke kigge på borgerkrisen som den gamle borgerkrig. Nordstaterne mod sydstaterne var der sådan regulære herrer. Men det der mere med, at der er bevæbnede militante grupper og måske politiske mord, attentater lignende. Og der kan man da i hvert fald se nogle antydninger af et eller andet. Altså, jeg har det bare altid lidt svært med den der med, at det hele går i stykker. Altså, jeg bliver lidt skeptisk.
Ja, der er ingen tvivl om, at den politiske vold kommer vi til at se mere af. Så altså det der 6. januar-scenarie, det er sikkert ikke sidste gang, vi har set i hvert fald forsøget på at bruge vold for at få sin vilje. Men derfra så til, at det udvikler sig til en decideret borgerkrig, det har jeg bare lidt svært ved at se, men altså det går bare i en mere voldelig retning. Altså det ser vi også på en række andre områder, og det er jo fordi... De synes, det er så lækkert at have alle de våben, og det skal der i hvert fald ikke pilles ved. Altså, der er jo flere våben, end der er borgere i det her land. Og det er jo dømt til at ende fatalt, og det kommer til at ske igen og igen og igen, fordi man ikke begrænser adgangen til våben.
Ja, apropos Jesper, så var du også ude at lave et indslag om en af de løsningsforslag, man så var kommet med i forhold til at dæmme op for skoleskyderier, det var så at træne alle lærerne i at bruge våben.
Ja, er det ikke fantastisk?
Nogle af de der vanvittige historier, våben og så videre, påvirker det jeres kærlighed til det her land? Har det påvirket dit indtryk af USA ved at have set alle de her mørkere sider af landet, Jesper?
Ja, altså det gør mig, det er derfor, jeg siger, at jeg synes, det er et land i opløsning. Jeg er meget pessimistisk. Men måske det er også alder, der spiller ind her.
Jeg er ældre end dig.
Jeg har meget, meget svært. Jamen, jeg er meget svært ved at se et håb for det her land. Så gudskelov, så møder man jo så, også når man er ude at dække sådan en valgkamp her, så møder jeg jo folk, som netop gør noget godt, og stadigvæk kæmper for det rigtige og for det gode, og ikke vil have våben og sådan noget. Så får man momentvis håbet tilbage. Men jeg synes, det går den forkerte vej.
Som jeg prøvede at sige før, og så bliver jeg altid sådan en lille smule... Jeg har nogle gange lidt svært ved det der sådan lidt alarmistiske, men jeg synes, der er alle mulige faresignaler. Altså, omvendt, så er der jo også, det kender du også, Jesper, så er der jo en hel masse mennesker, man møder, som jo bare vil leve et godt, sikkert liv, og som ikke for alvor måske er helt ude på den ene fløj, eller helt ude på den anden fløj, altså som jo også er bekymret for det, der sker, og som måske kan stoppe det. Jeg ved ikke helt hvordan, men måske kan. Altså,
Men må jeg ikke komme med et lille bitte eksempel, som var noget, jeg studsede over forleden dag. Der var jeg nede i en brilleforretning, fordi jeg skal have nye briller. Se, det er alderen, der trykker igen. Og den har jeg været i før for at få briller. Og denne her gang, der kom jeg til forretningen, og så var døren låst. Og så tænkte jeg, det var da underligt, fordi det er jo tidligt på eftermiddagen, har de virkelig lukket på sådan en højhellig onsdag. Jamen, det havde de ikke. Men døren er nu permanent låst, og så sidder der en lavt betalt sikkerhedsvagt lige inden for døren, og det er så hendes opgave at åbne døren for mig. Det synes jeg i sig selv er meget, meget nedslående. At vi er nået dertil, at man i en brilleforretning bliver nødt til at låse døren af frygt for, at folk kommer ind og stjæler brillestel. Det fortæller altså noget større om et samfund, som ikke er i balance. Og det fortæller også noget om frygt fra den ene del af befolkningen mod den anden del. At man i stigende grad barrikaderer sig. Og som du siger, Poul Erik, de fleste har jo bare den ambition, de vil leve stille og roligt og passe deres arbejde og være søde ved deres familie og tilbringe deres fritid sammen med børn og sådan noget. Men det synes jeg er meget nedslående.
Og det var ikke, fordi du skulle have sådan nogle Liberace-briller med diamanter eller sådan noget, vel?
Nej, de ville ellers klæde mig, jeg er sikker på.
Ja, det tror jeg også.
Nå, venner, tiden iler. Jeg synes, vi skal vende tilbage til den indikation om fremtiden, vi dog trods alt har fået med sådan et midtvejsvalgsresultat. Som vi lige var inde på før, så gik det jo sådan set ikke, som der var så mange af os, der havde regnet med. Jesper, kan du ikke prøve at sige lidt om, hvad der egentlig er kommet mest bag på dig ved det her valgresultat, vi har set?
Det kom bag på mig, at demokraterne ikke ser ud til at tabe større, end de gør. Altså, det parti, som præsidenten kommer fra, taber stort set altid midtvejsvalget efter de første 2 år med præsidenten. Der er meget få undtagelser til den regel. Det skete selv for Obama, som jo var altså nærmest... Jesus selv, der kom til byen i 2009, da han året efter skulle til midtvejsvalg i 2010, der fik de en kæmpe kæberasler. Altså det væltede ind med republikanere som reaktioner, som protest mod Obama. Og jeg må bare sige, i en tid, hvor der er høj inflation her i USA, hvor den amerikanske, altså amerikanernes økonomi ikke har det godt, hvor der er stigende kriminalitet, hvor der er en illegal immigration ude af kontrol, der lå det på et sølvfad til republikanerne til, at de ikke bare skulle sejre, men sejre meget, meget overvældende. Og det er simpelthen ikke sket. Og så gjorde den meget upopulær præsident, altså Biden er jo ved Gud lige så upopulær, som Trump var på samme tidspunkt af sin embedsperiode. Og det fortæller mig, at der simpelthen der er et evalueringsarbejde, der skal i gang i det republikanske parti. Fordi hvorfor vandt de ikke større, end de ser ud til at gøre?
Og det er jo i virkeligheden også på en eller anden måde et billede på... Altså, fordi jeg er enig med Jesper i det der, det var overraskende, at demokraterne klarede sig så godt, men det, på en eller anden måde er det jo også et billede på det splittede Amerika. Fordi selvom præsidenten så måske ikke har gjort det så godt, og inflationen er høj og så videre, så er der altså åbenbart nogen, de kan simpelthen ikke få sig selv til at gå over og stemme på dem over på den anden side. Altså, det er som om man er... Enten er man på det ene hold, eller også er man på det andet hold. Fordi så dem, der er over på den anden side, de er simpelthen værre, uanset om ens egen leder han er dårlig, så dem over på den anden side, dem kan man simpelthen ikke beskæftige sig med.
Jamen, det ved jeg faktisk ikke, om er helt rigtigt, fordi vi så i staten, for eksempel i staten Georgia, hvor de jo stadigvæk er i gang med at tælle op, der vandt den republikanske guvernør Brian Kemp faktisk meget overbevisende. Mens den republikanske senatskandidat, den tidligere fodboldspiller Raphael Walker, han skal nu i omkamp med sin modstander fra Demokraterne den 6. december. Og det synes jeg er et eksempel på, at vælgerne faktisk godt kan skelne, at de siger godt, vi vil faktisk gerne have ham den republikanske guvernør, fordi han har gjort det rigtig godt de sidste 4 år, men vi vil, om jeg så må sige, edderbuk med ikke have ham, fodboldspilleren, som ikke aner en kæft om politik, og som i øvrigt er støttet af Donald Trump.
Det vil jeg godt give dig ret i, det der, Jesper, men det er jo en relativt lille gruppe inde i midten. Altså, for en masse mennesker, der kunne ens eget parti jo stille en hund eller en kat op, og de ville stadigvæk få stemmen.
En af de historier, som jo også har været meget fremme, det har været Ron DeSantis. Jeg så lige Fox News skrev, at det republikanske parti har fået en ny leder. Og det sad der nok en mand nede på Mar-a-Lago og er noget utilfreds med. Han spørger stadigvæk i kulissen Trump. Hvordan, Paul Erik, har du kunne mærke det, siden du kom til USA, at er han stadigvæk en mand, som der bliver talt om?
Ja, altså, det må man sige. Der bliver talt om ham hele tiden, men ikke, jo ikke nødvendigvis, og heller ikke i republikanske kredse, kun for det gode. Altså, og jeg synes, at det her midtvejsvalg, hvor de Trump-støttede kandidater, altså dem, som han sørgede for vandt primærvalgene, for eksempel senatskandidaten Mehmet Oz i Pennsylvania, og i øvrigt også guvernørkandidaten deroppe, Doc Mastriano, som tabte stort. At det, at de tabte, det har jo gjort, at nu er der nogen af dem, som jo ikke elsker Trump, men så bare har været nødt til at finde sig i ham i det republikanske parti, fordi han var så stærk, som jeg lige vil sige lugter blod, som synes, at for første gang er han måske svag nu. Det er nu, de kan gå efter ham, og så har de det der alternativ i DeSantis og sådan noget. Men vi kender jo trods alt noget til Trump, og han lyder jo ikke, som om han bare har tænkt sig at sige, det var også min skyld, det må I undskylde, jeg trækker mig. Det tror jeg ikke i hvert fald.
Nej, meget tyder på, at han på tirsdag måske allerede annoncerer, at han stiller op til præsidentvalget igen. Og så har vi vel en situation, hvor efter i morgen eller i overmorgen, så rejser du hjem, Paul Erik, og Jesper, du kan forhåbentlig få pustet lidt ud i USA. Og så starter den næste valgkamp, den starter så på tirsdag.
Den er i gang.
Fordi hvis vi kender Trump ret, så kan han jo få 2 år til at gå med og skidsnakke først sine egne republikanske modkandidater, og så derefter de potentielle demokratiske. Jesper, du siger, at du begynder at få lidt nogle andre meldinger fra de republikanere, du taler med, at det måske ikke er så meget Trumps person længere, man støtter, men måske mere den bevægelse, han satte i gang. Tror du, han har en fremtid i partiet?
Altså, jeg begynder at tvivle, fordi det er som om, at den der trumpisme, som jo lever i bedste velgående, ikke længere har brug for deres stifter, nemlig Donald Trump. Altså, den der folkelige bevægelse, som han med god grund kan være stolt af at have skabt, fordi han vandt valget, de vandt valget i 2016, de har ikke længere brug for deres ledere, de kigger mod fremtidens mand, og man skal altså huske på, hvordan dynamikken er i amerikanske præsidentvalg. Vælgerne kigger altid mod fremtiden. Og Donald Trump er indtil videre ikke kommet med et eneste bud på, hvordan han vil løse de nuværende problemer i USA. Han bliver ved med at ævle om, at han vandt præsidentvalget i 2020. Han bliver ved med hele tiden at tale i datid og komme tilbage til fortidens opgør. Og det tror jeg et stigende antal republikanske vælgere, og især de meget vigtige midtervælgere, som sådan svinger fra det ene parti til det andet, alt efter hvilket valg de stemmer ved, de er dødtrætte af at høre på det. De vil have en leder, som er stærk, som er konservativ, som er republikaner, ind til benet, og som anviser en vej for, hvor det her land skal gå hen. Og det er bare ikke nødvendigvis Trump.
Og det synes jeg jo sådan set også, at det her valg, det viser, at at altså når vi ser rundt omkring nogle af de valg, som republikanerne tabte, at så fortællingen om, at Trump blev snydt, at republikanerne blev snydt ved præsidentvalget i 2020, den er ikke i sig selv nok til at vinde.
Men den der fortælling, det var jo noget af det, som jeg i hvert fald personligt synes var noget af det mest skræmmende ved Trump. Det var den der stille spørgsmålstegn ved om hele fundamentet for det demokrati, der er i USA. Og det lever jo også videre i visse kredse. Der er jo meget bekendt stadig mange republikanere, der mener, at han blev snydt i 20. Og også ved det her valg, har jeg da set vælgere, der sagde, at de ville kun anerkende valgresultatet, hvis det var deres egen kandidat, der vandt. Hvis det var modparten, så måtte der have været svindel med i spillet.
Ja, men det er bare ikke, det er bare ikke en bevægelse, som har vind i sejlene. Altså, og der tror jeg måske, vi skal gribe i egen barm. Altså, vi i medierne, de får meget taletid, de her mennesker. Men måske repræsenterer de ikke flertallet i det republikanske vælgerhav. Og det tror jeg faktisk, vi skal være bedre til frem mod præsidentvalget i 2024. Og lytte til, nu talte Paul Erik om den stilfærdige vælger, der bare gerne vil passe sit arbejde og have det godt med sin familie. Vi skal simpelthen fokusere mere på den stilfærdige vælger, den moderate vælger, som er træt af, at der er kriminalitet i nabolaget, som er bekymret for sin økonomiske situation, men som ikke er villig til og gå med de der ekstreme kandidater, der siger, at Trump blev snydt og så videre. Og det er derfor, jeg tror på, at der godt kunne være en fremtid for en Ron DeSantis. Måske bliver det ikke lige præcis ham, men så en anden, der kan bidrage med noget friskt og noget anderledes.
Det er jeg sådan set enig i, men jeg kan bare ikke se, at en Donald Trump, han giver sig frivilligt. Det er jo ikke
det, tror jeg heller ikke, han gør.
Det er jo ikke det, der er hans natur, og derfor kan vi jo også, altså vi kan jo se, at slagsmålet allerede er gået i gang, faktisk inden der blev stemt ved midtvejsvalget, så var Trump i gang med at angribe DeSantis, de sanctimonious kaldte han ham, og han sagde til nogle journalister forleden, altså jeg er nok den, der kender ham bedst, måske bortset fra hans kone. Jeg ved så meget om ham, og hvis han stiller op, så skal jeg nok lukke alle de der ting ud. Ikke? Og det, vi er jo nysgerrige, så det vil vi jo gerne høre. Ikke? Men man kan jo bare se, at han jo på den måde, altså på den måde, så går han jo i gang med det der. Altså, man ved altid, hvem han synes er farligst, for det er dem, han hakker på. Ikke? Og det spil går i gang nu, så derfor synes jeg ikke, at man, hvis han vil være kandidat i 2024, og når man ser på, hvordan primærvalgene fungerer, hvor man jo ikke nødvendigvis skal have mere end 50% af stemmerne for at vinde alle valgmændene og sådan noget. Altså, jeg synes ikke, man kan ikke sådan afskrive ham endnu, og hvis vi så når frem til, at han er præsidentkandidat, måske endda over for en Joe Biden, jamen så har folk jo kun det valg, der er mellem de to, og så er der måske en eller anden lille bitte tredje kandidat, men som jo ikke rigtig spiller nogen rolle.
Men vi skal heller ikke afskrive ham. Vi skal bare også huske vores historie, og jeg tror, at det republikanske parti har lært ekstremt meget af den fadæse, de begik i 2016, da de gjorde Donald Trump til præsidentkandidat. Fordi hvorfor blev han præsidentkandidat? Det gjorde han jo ikke, fordi han vandt over 50% af stemmerne. Det gjorde han ikke i nogen som helst af primærvalgene. Den eneste grund til, at Donald Trump blev præsidentkandidat, det var, at der var alt for mange andre republikanske kandidater at vælge imellem. Og det vil sige, at stemmerne blev spredt på en 15-16 andre kandidater, og det nød Trump godt af. Og da han så havde vundet så mange stemmer i de første primærvalg, at der ikke var nogen vej tilbage, så samledes partiet så om ham, fordi de tænkte, okay, det bliver jo ham, der er ingen vej udenom. Men jeg tror, at de belært af den fadæse, fordi altså sådan den moderate del af det republikanske parti ville jo hellere have haft en anden end Donald Trump. Jeg tror, belært af den fadæse, så griber de det anderledes an, når primærvalgene begynder i 2024.
Men altså, Jesper, hvis du går tilbage til der, du stod jo selv foran kongressen 6. januar sidste år, ikke, og så det der angreb, der var fra Trump-tilhængere, og der er jo folk højt oppe i det republikanske parti, der siger, nu er han gået for vidt, nu er han færdig, altså nu kan vi ikke være med ham mere, og så går der, hvad går der, 10 dage, 14 dage, så står Kevin McCarthy, som formentlig bliver den næste formand for repræsentanternes hus, så står han nede i Florida hos Trump og er fuldstændig sådan, nærmest som sådan en undersåt, der bøjer sig og ikke længere tør kritisere. Så jeg synes stadigvæk, jeg venter stadigvæk på at se, hvem er det, der rejser sig og tør gå imod ham, og som har held med at gå imod ham. Ikke? Altså fordi dem, der har gået imod ham indtil videre, de er jo sådan set bare blevet smidt ud, fordi han er så fantastisk dygtig til det der magtspil.
Med den viden, vi nu har om Donald Trumps fremtidsplaner og resultaterne fra midtvejsvalget, så tænker jeg, at det vil være på sin pas at slutte med et fuldstændig urimeligt spørgsmål, som nu kan komme til at forfølge jer de næste 2 år. Hvem tror I bliver den næste præsident i USA?
Så var der larm.
Du må gerne svare først, Jesper, fordi så kan jeg lige tænke lidt længere over det.
Jamen, det aner jeg ikke, fordi jeg synes, igen, skal man huske på sin historie. Jeg synes, det var så interessant, at 2 år før forrige præsidentvalg i 2014-15 stykker, der gik vi alle sammen og sagde, at ja, den republikanske præsidentkandidat, det bliver Scott Walker, den tidligere guvernør i Wisconsin. Altså, ham er der jo ingen, der kan huske i dag. Men det var der bare sådan en almindelig konsensus om, at han havde alt det, der skulle til for at blive præsidentkandidat. Han havde ikke en chance, da først kapløbet begyndte. Og det er også derfor, jeg synes, det giver ikke nogen som helst mening her 2 år før valget at begynde at udpege, hvem der er favorit og hvem der ikke er. At der er så meget, der kan ske frem mod 2024.
Der fik du faktisk en nem udvej for at slippe for at svare, Poul Erik.
Ja, men
du har godt bud.
Prøv at høre, jeg er sådan set enig, og jeg synes jo sådan set, noget af det, som Jesper også sagde tidligere, det sjoveste er jo, når verden kommer bag på os. Det er jo det, nyheder består i. Altså, og jeg kan huske, at jeg det må have været i 2007, da Bill Clinton var i København, han havde udgivet en bog, jeg interviewede ham, og jeg var på scenen til sådan et arrangement med ham, og så ville jeg også lige snakke Hillary Clinton, som jo dengang, altså, der var jo ingen i nærheden af hende i det demokratiske parti. Det var selvskrevet, at hun skulle være kandidaten i 2008, og så det sagde jeg stort set i et spørgsmål. Og så var han som min salig, noget overtroiske gamle mor, så kunne han ligesom sådan banke under bordet og slå 7 kors og smide salt over skulderen og hvad man ellers gør. Fordi, altså det kunne man måtte ikke sige, at den er hjemme. Det må man heller ikke sige i amerikansk politik. Og det endte jo sådan set med, at så dukkede der en Obama op, og så pludselig så var Hillary slet ikke kandidat, i hvert fald ikke før 8 år senere, og da kom Trump så og vandt.
Jeg tror, vi slutter af på den kommentar, Poul Erik. Ingen tvivl om, at det i hvert fald bliver 2 spændende år, og formentlig også temmelig uforudsigelige. I to skal spænde slipset, fordi I skal i fjernsynet lige om lidt. Tak, fordi I var med her i den første udgave af Korrespondenterne.
Velbekomme.
Programmets redaktør er Joachim Saxdorf Poulsen. Mit navn er Peter Etrup. Vi høres ved igen i næste uge.
Du har lyttet til en podcast fra TV2.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.